Κυρία Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα.
Θα ξεκινήσω ζητώντας ένα σχόλιο σας για την απεργία του μετρό. Ακούσατε τη δήλωση του Πρωθυπουργού?
Την άκουσα την δήλωση μόλις τώρα από εσάς. Κοιτάξτε, αυτό είχα ακούσει νωρίτερα τον αρμόδιο υπουργό, ο οποίος βγήκε με το γνωστό τρόπο, δηλαδή κοινωνικός αυτοματισμός, προκειμένου να δικαιολογηθούν μέτρα που πρόκειται να πάρει αυτή η κυβέρνηση. Αυτό είναι το κύριο σχόλιο μου, δηλαδή οι εργαζόμενοι εξ όσων πρόλαβα να δω καταγγέλουν την υποστελέχωση και τις συνθήκες τις εργασιακές τους. Και με βάση αυτό, όπως έχουν δικαίωμα, προκυρήσουν απεργία. Από εκεί και μετά, το να στρέφουμε πάλι ότι οι εργαζόμενοι είναι αυτοί που εμποδίζουν τη χώρα, νομίζω ότι είναι ένα αφήγημα το οποίο βεβαίως έχει χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν.
Βέβαια, η κυβέρνηση, κυρία Υπουργέ, λέει ότι εδώ το ζήτημα ήταν ότι ζητήθηκε από 21 αδρανείς υπαλλήλους να εργαστούν στα εκδοτήρια.
Αυτό λέει η κυβέρνηση. Εγώ διαβάζω την ανακοίνωση των εργαζομένων, η οποία δεν λέει αυτό, και προσπαθώ να ερμηνεύσω. Από τη μία λοιπόν πλευρά βλέπω ότι οι εργαζόμενοι καταγγέλουν, όπως σας είπα, υποστελέχωση και εργασιακές συνθήκες και αυθαίρετες αποφάσεις της διοίκησης. Και από την άλλη βλέπω τον αρμόδιο υπουργό, αλλά και τώρα όπως λέτε τον πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη δηλαδή, να βγαίνει πάλι με τη γνωστή συνταγή κοινωνικού αυτοματισμού. Μια εργασιακή ομάδα ενάντια στους Έλληνες πολίτες. Αυτό είναι το αφήγημα πάνω στο οποίο και στο παρελθόν χρησιμοποιήθηκε και για να εφαρμοστούν τα μνημόνια, σας θυμίζω, διότι η μνήμη βοηθάει σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά και σήμερα προκειμένου η κυβέρνηση να υλοποιήσει τα αντιλαϊκά της σχέδια.
Τώρα έρχομαι σε ένα άλλο θέμα, έρχομαι στο θέμα της διεύρυνσης του ΣΥΡΙΖΑ προς τον κεντρό χώρο και θέλω να σας ρωτήσω αν ήρθε η ώρα να βάλει γραβάτα ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή αυτό που πολλοί περίμεναν να γίνει στα χρόνια της κυβέρνησης, μήπως τελικά γίνει στα χρόνια της αντιπολίτευσης.
Κοιτάξτε, το εντυπωσιακό είναι ότι η διεύρυνση του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία βεβαίως δεν γίνεται για να μετακινηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ στο κέντρο, αλλά γίνεται για να αντιστοιχηθεί το 32% των περίπου των εκλογών, 31,5% για να είμαι ακριβής.
Καλά, μια μετακίνηση του ΣΥΡΙΖΑ προς το κέντρο λοιπόν υπήρξε εκ των πραγμάτων στα χρόνια της διακυβέρνησης.
Στα χρόνια της διακυβέρνησης ήμασταν υποχρεωμένοι και υλοποιήσαμε μνημονιακές πολιτικές, βεβαίως με ισχυρές αντιστάσεις και προσπάθειες σε κάθε να διεκδικήσουμε και διεκδικήσαμε και καταφέραμε πολλά θετικά κοντά στη δική μας αντίληψη. Δεν ήταν μετακίνηση στο κέντρο, ήταν συνειδητή επιλογή ότι έπρεπε να βγάλουμε τη χώρα από το φαύλο κύκλο των μνημονίων, να τη βγάλουμε από την πτώχευση. Αυτό υποσχεθήκαμε και αυτό στις εκλογές του Σεπτέμβρη του 2015 και αυτό κάναμε επιτυχώς. Σήμερα λοιπόν η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ βρήκε την εμπιστοσύνη του 32% των Ελλήνων πολιτών και ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένας μικρός κομματικός μηχανισμός που είχε μείνει στα στενά περιθώρια τα παλαιότερα. Οφείλει λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει πάρει εντολή από αυτό το λαό να διευρυνθεί και να αντιστοιχηθεί με την κοινωνία. Όχι για να μετακινηθεί στο κέντρο, αλλά για να έχει την ουσιαστική και διαδραστική σχέση με τους Έλληνες πολίτες. Τώρα, αν αυτό λέγεται, το ονομάζει κάποιος μετακίνηση στο κέντρο, αυτό έχω να σας πω ότι δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα. Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, οι πολιτικές του ΣΥΡΙΖΑ είναι σαφώς διατυπωμένες και δεν νομίζω ότι υπάρχουν τέτοιου τύπου θέματα.
Αν συγκρίνατε πολιτικά το ΣΥΡΙΖΑ με κάποια περίοδο του ΠΑΣΟΚ, θα τον συγκρίνατε με την πρώτη περίοδο, 74-81, με τη δεύτερη περίοδο, 81-89, ή με την περίοδο Σιμίτη? Είμαι σε φόρμα σήμερα, ε. Είμαι σε φόρμα.
Είστε σε φόρμα και είμαστε απολύτως επίκαιροι. Κοιτάξτε όλη αυτή τη συζήτηση τώρα μεταξύ των για τα ξεκαθαρίσματα, τα εσωτερικά στα αλήθεια της Νέας Δημοκρατίας εν ώψη της προεδρικής εκλογής.
Η αλήθεια είναι ότι και εκεί γίνεται ένας κακός χαμός.
Νομίζω ότι αυτός ο χαμός γίνεται και αυτός ο χαμός αναδείχθηκε μέσα στο πρωτοσέλιδο των νέων και μάλιστα με διαστρεβλωμένο...
Το πρωτοσέλιδο των νέων φαίνεται ότι δίχασε και το ΣΥΡΙΖΑ όμως. Οι πασοκογενείς δηλαδή θύμωσαν με ορισμένους άλλους, βλέπε με τον κύριο Πολάκη για παράδειγμα, που άσκησαν κριτική.
Έγινε ένας διάλογος βεβαίως, αλλά η ουσία δεν είναι εκεί όπως καταλαβαίνετε, διότι αυτή τη στιγμή κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Το πρωτοσέλιδο των νέων δεν ήταν ένα τυχαίο πρωτοσέλιδο, δηλαδή να αλλάξει ακόμη και τον τίτλο σε αυτά τα οποία δήλωσε ο κύριος Σημίτης, ανεξάρτητα αν συμφωνεί κάποιος ή διαφωνεί. Και επίσης δεν είναι μια συζήτηση η οποία βοηθάει αυτή την εποχή, την εποχή που ελληνοτουρκικές σχέσεις βρίσκονται σε κρίση. Δεν είναι μια δεν είναι στιγμή για να χρησιμοποιήσει μια δημοκρατία εθνικά θέματα με φόντο την εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας προκειμένου να κάνει ξεκαθάρισμα στο εσωτερικό της. Είναι μια πλήρως ανεύθυνη στάση. Και αυτό είναι το σοβαρό αυτή την εποχή.
Τώρα, επί της ουσίας, πώς την είδατε την παρέμβαση Σημίτη?
Κοιτάξτε, δεν θα σχολιάσω αυτή καθεστή την παρέμβαση Σημίτη, διότι εδώ θα έπρεπε...
Τη θεωρείτε άκερη, γι' αυτό δεν θα τη σχολιάσετε.
Τη θεωρώ, όπως σας είπα, άκερη και επίσης, αν κάποιος συζητήσει τα σοβαρά και αναλύσει το παρελθόν, θα δει ότι δεν υπάρχουν αναμάρτητοι τα ζητήματα αυτά.
Αυτή είναι μια σαφής απάντηση. Τώρα θέλω να σταθούμε και λίγο στο πώς προχωράει η οικονομία, οι επενδύσεις. Πώς βλέπετε τη σημερινή κυβέρνηση? Θεωρείτε ότι θα καταφέρει να πιάσει τους στόχους της? Θα φτάσει στον πήχη που τον έχει θέσει ομολογουμένως υψηλά?
Η οικονομία μέχρι στιγμής κινήθηκε στο έδαφος το οποίο βρήκε από την πολιτική της δικής μας διακυβέρνησης, με αποκατεστημένη την αναπτυξιακή πορεία της χώρας μετά από πολλά χρόνια, με πλεόνασμα και μάλιστα σημαντικό, και βεβαίως με τα 37 δις. Μέχρι στιγμής η οικονομία λοιπόν κινήθηκε πάνω σε αυτές τις ράγες. Τώρα επενδύσεις ακούμε, επενδύσεις δεν έχουμε δει. Σας θυμίζω ακόμα και η επένδυση που θα ξεκινούσε μία εβδομάδα μετά τις εκλογές, διότι ο κακός ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτός που την εμπόδιζε, δηλαδή το ελληνικό εννοώ. Ακόμη η κυβέρνηση βρίσκεται στο στάδιο του να ανακοινώνει πότε θα ξεκινήσει, το οποίο το έχει ανακοινώσει αρκετές φορές μέχρι σήμερα. Άλλες επενδύσεις σοβαρές δεν έχουμε δει ακόμη. Επομένως αυτά μένει να τα δούμε μελλοντικώς, αν και πώς θα εξελιχθούν. Ωστόσο, έχουμε λόγους για να έχουμε εκτίμηση του πώς θα κινηθεί, με δεδομένο ότι, όπως ξέρετε, συζητείται αυτές τις μέρες ο προϋπολογισμός στη Βουλή.
Πώς τον είδατε τον προϋπολογισμό?
Κοιτάξτε, αυτός ο προϋπολογισμός πιστός βεβαίως, όχι σε αυτά τα οποία έχουν εξαγγελθεί προεκλογικώς από τον κύριο Μητσοτάκη, αλλά πιστός στην νεοφιλελεύθερη ιδεολειψία της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, αναδιανομή με τρόπο πολλά στους λίγους και λίγα έως καθόλου στους πολλούς. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα. Αυτό και ο γενικότερος σχολιασμός είναι ότι είναι ένας προϋπολογισμός στα μέτρα ενός μνημονίου, ενώ είμαστε εκτός μνημονίων ως γνωστό, και επίσης αναπαραγωγή του μοντέλου που χρεοκόπησε τη χώρα και μοντέλων τα οποία διεθνώς, ακόμα και από χώρες που ακολούθησαν νεοφιλελεύθερες επιλογές, έχουν αρχίσει να τα αναιρούν. Σας θυμίζω πολλά εξ αυτών, ακόμα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Βλέπουμε δηλαδή τι έταξε η Νέα Δημοκρατία. Έταξε μείωση των φόρων. Το κάνει? Η απάντηση είναι όχι. Διότι οι 29, σας θυμίζω, άδικοι φόροι που χρέωνε στο ΣΥΡΙΖΑ και που θα καταργούσε ερχόμενη Νέα Δημοκρατία παραμένουν ακριβώς 29. με μία μικρή διαφορά, δηλαδή η διαφορά είναι στο φόρο κερδών και επιχειρήσεων και στα μερίσματα, αλλά και αυτά όχι για όλες τις επιχειρήσεις. Κυρίως το μεγάλο κομμάτι για 200 ελληνικές επιχειρήσεις. Αυτή είναι η διαφορά στο φορολογικό. Να μην συζητήσουμε για το κοινωνικό κράτος, το οποίο βεβαίως ξυλώνεται με μείωση του προϋπολογισμού για όλες τις κοινωνικές παροχές. Να μην μιλήσουμε για τις αυξήσεις που ταυτόχρονα θα βρεθούν, δηλαδή θυμίζω την αύξηση των τιμολογίων της ΔΕΗ, θυμίζω τα προβλήματα με τις ηλεκτρονικές αποδείξεις και την κρυφή επιβάρυνση που αυτό θα επιφέρει, σας θυμίζω τη νέα επιβάρυνση στον ΕΝΦΙΑ με την αύξηση των αντικειμενικών αξιών, το νέο ασφαλιστικό κλπ. Αντιλαμβάνεστε ότι ο τίτλος είναι αυτός που σας έδωσα και στην αρχή. Ιδεολειπτικός, νεοφιλελεύθερος προϋπολογισμός.
Ευχαριστώ θερμά την γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τη βουλευτή και πρώην υπουργό, την κυρία Όλγα Γεροβασίλη. Καλημέρα, Υπουργέ.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.